Mina uneure neurea dudala badaki, baina zauriaz du topatzen inundik. Benetan aldatorkit pozarraietatik, ala esoten abin neubere atzetik. Eskero ikasia nago gerizpean, itzalaria zalean eusteko bestian. Aldiz uzkurtu eta puztu saiesbean, bihotza somatzen dut eguzki eskean. Berriz minau, berriz minau, dira berriz minau, berriz minau, berriz minau.
Berri txerrakek Kobeta mendin duela gutxi eman zuen kontzertuko audio bat, kantu bat entzuten ari gara, eta neskak zuentzat galdera bat daukat. Kontzertuetan zuen gaitasunen gainetik, jendeartetik, mugikorra eskuan, duzuelarik argazkiak ateratzen saiatzen zarete?
Ni egia esan, enaiz saiatzen, egia da propio joan izan naizela agian argazkiak ateratera, baina bestela ez. Ta gainera, banaiz alde horretatik pixkat zorrotza eta pixkat zuzena eta esaten dut. Kontzertu batera galdi manoa, saiatuko naiz kontzertua entzuten, eta ez mugikorra hor gora eta bera...
Egian egiten duzu.
Bai, ni horrekin ados. Afera da orain kontatuko dut sekretu txiki bat ola gure artin. Bale, entzulik eta gu. ez kontua da. Jo, niretzako honitzetan salbazioa dela, ez? Bueno, ez naiz bi metrora ailetzen. Eta orduan zer da gertatzen dena, publiko honitz dagoen lekuetan ez du dela kontzertua edo holtza ongi ikusten, orduan truko ona da, sakeleko ateri, kamera piztu, eta, bueno, ba, zer gertatzen den ikusteko,
ara, eta mugikorretik ikusten duzu hortaz.
Triste xamarra ez duten hau kontatzia, bino bai, ez, bai, ez, batzutan bai, ba, bueno, holakoa da bizitza, eta batzutan kontzertu bat, bino gehiago, ba, tamalez hola ikusi behar izan dut.
Ba, nik begira egia esango dizuet, behin baino gehiagotan saiatu naiz argazki duin bat ateratzen kontzertu batean, baina iruditzen zait oso gauza zaila dela, ez? Aurrean duzunaren burua planoan sartzen zaizu, ondokoaren ukalondoa sabelean, eta dena kontrolpean duzula pentsatzen duzunean, ba, plast, foku itxugarriak pizten dira, edota kantua bukatzen da, eta zer gertatzen da, ba, argazkirik gabe geratzen garela, baina gure urrengo gonbidatuari esker argazki horiek gero bai ikusten ditugula, eta benetan argazki duinak izaten dira. Horietako bat eskuan dugu oraintxe, eta argazkia zuri beltzean dago, Kobeta mendi goraino beteta, argazkia bateria jolearen bizkarretik aterata, eta atzean berri txerraken zalen marea, eskuak goian, alde batera eta bestera. Argazkiaren egilea Gaizka Peñafiel. Gaizka, lehenengo galdera. Argazkilari batek eduki ditzake agujetak esku beso eta atzetan?
Arratsalde hori irukote. Ba, bai, izan dezake, bai. Berezikinik Kobeta mendiren kontzertuaren ostean, ba, nahiko nekatu aldu nintzen etxera, nik uste desidratatuta da nahi nintzela. Atzamar da mina, besoetan mina, zorbaldan, baina, bueno, bada min bat, ez apur bat ona ez da, ez da nain, ondoen amaten da min bat da, azken baten.
Eta gorputzeko min hau edukitzeaz gain nolako biharamuna uzten du alako kontzertu batek?
Ba, neure kasuan lana dator biharamunean. Orduan ez dut izaten denpor asko prozesatzeko, ez da, bizitakoa. Gure zeregin amaitzen da kontzertua, amaitzen da momentuan, azten da bigarren, gure bigarren zatia, lanaren bigarren zatia, eta da, ba, argazkiak eta ataratako bideoak eta ba, bai taldari eta bai publikoari helaraztea. Orduan, gure lan amaitzen da normalean bi egunetara edo, ezta? Ba, kasunetan aste artean ja sinintzen, apiska bat bizitakoa prozesatzen eta konturatzen, ezta?
Kontatuko dugu pixka bat, Gaizka Peña fiel dugula gurean, bere argazkei esker, ba, ez ditugu lantzi hainbat kontzertu eta musika une. Milak argazki eta bideo osatzen dituzte Gaizka Peña fielen web orrialdea eta sare sozialak, eta bere memoria txarteletan egongo direnak, ba, ziurrenik zer erranik ez. Berri txarraken argazki baten deskribapenarekin hasi dugu tarte hau, baina musika talde zein artista andana, ba, ibili dira edo atera dira Gaizkaren erretinatik. Bertzeak bertze, Esne Beltza, Untza, Joseba Tapia, Gatibu, Bendeta, La Pegatina, Mikel Urdangarin. Eta ez hori bakarrik, Peña Fiel, ba, gauza haunitzetan aritzen da, langile nekagaitza dirudiola begietara begira erraten diot, baina disiplina denek dute zerikusi bat hori bai uka ezin dena, musikarekin bat egiten dute denak. Gaur guk hartu dugu kamara eskuan eta Gaizka Peña Fiel lehen planoan ezagutuko dugu. Kantu hau zuk aukeratu duzu, Xabi, Xabier Iraola teknikaria, igoko dugu pixka bat kantua. Eskerrak irratian aurpegiko koloreak ez diren ageri, alegia, kantu hau zuk aukeratu duzu Gaizka Esne Beltzaren antzi, zergatik?
Ba, nere ibilbidea ezin dela kulertu Esne Beltza gabe, edo Xabi Solano gabe. Azken baten eurek eman zidaten lehenengo aukera, ni ezerrez nintzenean, eta horrez izan nire bidea, ezta. Eta beti izaten du, ba, zorioko naizela, ba, bidea zein hobeto hasi nintzelako, konpainia zein hobean, ba, bestuta, eta talde oso potente batekin, ezta. Kanta gainera berezia da niretzako, ba, diskonekin hasi nintzenako eurekin lanean, 2013an, eta gero kantak bera be, ba, niretzako zentzu berezia dauka, Alzheimerari buruz hitz egiten duelako, eta nire amamak ere izan zuen, Xabiren izeko bate bezala, eta orduan oso identifikatua sentitzen naiz bertan esaten denarekin, ez da?
Beraz, arlo pertsonalerantz ere oso berezia kantu hau zuretzat.
Bai, niretzako arlo pertsonala eta profesionala batera doaz. Ez doaz banatzen. Azken baten profesioan nagoenean edo ni ofizioan ere nire sentimendua, nire emozioa behartzen ditu alako hor. Orduan, dan hartzen dut pertsonalera. Ez dakit ona txarra den hori, baina behintzen nire egiteko era hori da.
Oso ondo, Gaizka, esan duzu 2013an hasi zinela Esne Beltzarekin edo eta bueno, Xabi Solanorekin lanean, argazki laritzan murgilduta, eta gaur egun zenbat argazki izan ditzakezu orotara, zure ordenagailuan edo eta dituzun memoria txartel guztietan?
Ezinezko izango litzateke hori zenbatza. Kontatzen ditu gitxoera teratan, eta terak izango ditut 100 edo etxean. Hori da, bueno, ez dakit. 25 disko gogor ditut etxean, dan argazkiz beteta, eta hori da nire artxiboa, hor dago danetarik, dana gordetzen dudalako, ez bakarrik aukeratze ditu danen en argazki horiek, gordetzen dut dena. Ez dakit hori beha, ez da oso ohitura ona, bueno, badazpada, biherretzi, ba hori izateko dena dagoen moduan.
Hori da pixkat Diogenes digitala, eh?
Bai, bai, bai alaxe da. Ni saiatzen naiz nire mugikorrean noizean behin argazkiak ezabatzen, baina beno Gaizkak badirudi ez ditula ezabatzen, eh?
Eta, claro, hau dena aipatu duzu, baina gero kontzertuka ere izanen duzu argazkian dena. Zenbat klik egin ditzakezu kontzertu batea, pentsazazu?
Normalean 1000-2000ra.
Egite
ditut kontzertu bakoitzean, eta editatu egite ditut 90 gutxi gora bera. Osa, ez da izaten zehatza, baina normalan 80-100 argazki dira taldei bihaltzen didana kontzertu bakoitzeko.
Eta jakin daiteke zeren arabera egiten duzun iragazkia, irakizkia edo, 90 hori zeren arabera, gainontzekoak?
Ba, batetik ikuspuntua bilatu harritut, orduan mugitzen ibiltzen naiz konstante, ba, fosotik, estenatokira, publikora, teknikari maira, lateral batera, antzokia dependezelangoa dan, goiko pisura, importantea da, ez da, testu inguru guztia jasotzea eta ikuspuntu guztia jasotzea. Optika be aldatu behar dira, batzutan plano itxiagoa, beste batzutan plano orokorragoa, batzutan publikoa da protagonista, beste batzutan musikaria izan behar du protagonista. Eta ja daukadanean ba, bilduma guzti hori, ba, zentratzen naiz begian, begiak esaten dit, zein argazki balio den da zein ez, edo zein atara diezaioak edan probetsua, eta zein ez, batzutan gertatzen zait kontzertuan, argazki bat egin da, hau argazkia kristona izango da, eta gero etxera joan, eskasa da.
Neri gehien eta gertatzen
dut.
Beste batzutan kontra da, beste batzutan argazki bat ateratzen duzu, pentsatzen duzu, ba, bueno, ba, eskasa dela. Etxera joan hasi editatzen, hasi hor lantzen da, oi ba, derbente kriston argazki ateratzen da atzetik, ez da. Orduan ez daukatu lango enorma bat edo araudi bat, da buru bat begia ja entrenatzen joan da urteekin, eta orduan, badakit egiten iragazkia, eta gainera ikusten ditu duela 5 urteko albumak, eta zera, jo, hau zelan bialdi nuen, edo hau zelan egiten nuen. Osa, badakit begia lantzen joan dela urte hauetan, eta orduan, pixkana berak agintzen du, da berak eramaten hau bidetik.
Argiteratzen ez diren argazki betatik, 1980 hortatik, okurritu zait, baina ez dut errango txirilik sortu genezakela, horre ongo dirilako, egon delako altxorre.
Eskerrak ez zula esan, amaia.
Egia esan, egon baten,
ez pentsatu bakarrik indut.
Bilduma bat inbarko dut, begirada mistikoekin, zebatzutan, garrapatzen ditut, musikariak olako begirada edo gestu itxusiekin ez da, oiek zorionez, ondo gorreta daude eta ez daukataz mori montuz ateratzeko.
Zuk bada ezpada gorde, gaizka gorde, bada ezpada. Beno, esan dugu, gaizka kontzertuetan ibiltzen da argazkiak ateratzen, eta askotan, uste dugu, ba, argazkilarien lana eta baita musikariena ere, ba, kontzertuko orduan oholtzan agertu, zure kasuan argazki batzuk atera, etxera joan eta horretan gelditzen dela, baina ez da horrela izaten, ez da gaizka, atzean duzun lan guzti hori, eta gero editatzen ere, ordu asko pasatuko dituzu.
Bai, argazkilariaren lana batez ere itzalpekoa da, niri gustatzen zain normalan kontzertu aurretik joatea, sarritea dena soinu frogetara, talarekin afaldu lasai, gero kontzertua bizi, eta gero esan bezala hori da, gure lana enardia, bigarren erdia azten da kontzertu amaitu eta bere ala. Musikaria hor festara joan alda edo nahi duenera, baina nik uste hor gure lan hasten da momentu horretan, eta ni saiatzen naiz kontzertu amaitu eta aldan prontoen hasi argazkiak egitatzen, eta albada aurrengo goizerako ja prest izatea bilduma. Azken baten bere alakotasunak garrantzi handia daukalako honetan. Argazkiak hiru lau egunera bialuta ja freskotasuna galdu dute, eta momentuan egin ezkero, ba, bai sare sozialetan, bai talen artean, musikarien artean, saleen artean, ba, impactua eta eragina askoz handiagoa da.
Eta halaxe egiten dut, ze gainera nik gaizka ezagutzen dut, izan dut berarekin lana egiteko aukera, eta egia da, kontzertu bat bukatu, eta gero gaizkaren argazkiak berehala iristen zaizkigun mugikorrera edota ordenagailura. Gaizka, aipatu dugu, afizio eta ofizio asko dituzula, baina denek dutela zerikusi bat, musika. Argazkilaritza nola hartzen duzu, afizio edota ofizio bezala?
Ba, zaila da batzutan, erantzutea. Ni behar nahiko txiriboga nahi zentzurretan. Osta, ez dauka, kostatzen zai definitzea.
Txirikidea.
Zare, sozialetan batzutan jartzen zute, ba, profesio bat jarri behar dozu, eta zalantza ditut, ez dakiz erjarri, ez da. Niretzako momentu honetan, argazkilaritza afizioa da. Azken baten ofizioa nire ni irakasa naiz, terkitisa irakaslea, eta horretan dihardut, azenetik larun batera. Orduan, hortik aparteko denpora libre guztia, eskaintzen diot argazki eta bideo gintzari. Egia da, ba, geroz eta denpora gehiago eskatzen didala, geroz eta profesionalago izan behar naizela, eta, bueno, ba, ordu gehiago eskaini behar dizkio dala, horregatik be, ba, lo gutxi egiten duen persona naiz, ba, denetara heltzeko ez da. Baina afizio izaten jarraitu nahiko nuke, batez ere, ofizio bihurtzen danean gauzak alatzen direlako. Nik hori trikitisaz bizi izan nuen, afizioa zanean gehiago disfrutatzen nuen jotzen ofizio bihurtu zanean baino. Orain laneko erraminta bezala ikusten dut, eta disfrutatzen dut jotzen, baina ezberdina da sentsazioa. Eta argazkilaritza orain gozatzen dut pila bat, eta badakit hori bihurtuko balitz behar bat, eta fakturak ilean amairan pagatzeko zeregin bat, eta presio hori, eta gainera oso mundu desegonkorra da, ba, gauzak ez nituzke egingo hain gustura eta horrelako askatasun batekin, ez da? Ba, erabaki alizaten horrekin anegin, horrekin ez, zertan sartu, zertan ez, ez begiratu ere izatea, ba, badago presupustori, badago rekonturik, ez dago, edo ez, ba, bueno, proiektua interesatzen zait, eta banoa guztiarekin beste hori dengan pentsatu gabe.
Eta bi alde horietan, zer egiten zaizu zailagoa, beste musikari batek zu entzutea, edo beste argazkilari batek zuri argazkiak egitea?
Ba, argazkiena nik uste dut, ze munduan batan bat ezpada fotogenikoa neunaz. Orduan, argazkilari batek argazki egin barrizkianean, lehenengo esaten diodan, hori da, esaten diodan, bueno, nigaz tranquilegon, urtetan dana, ez dizut ezerrez esango, ze badakit esgotzen du neure burua, eta horregatik beti saiatzen naiz kameraren atzekaldean neu egoten.
Baina, beno, kameraren aurrekaldean ere egona zara, baita estudio batean ere zure diskoa grabatzen, eta ongi iruditzen bazaizu, 2011an, atera zenuen diskotik zure altzoan kantua entzungo dugu.
Natzerakoan ez zaude honezkero
lasaizu gure bizitza, ez talpe herrik alduko, maitatzen zintuztenak arduratuko dira, zukutzitako dena bizirik mantentzea.
Gaizka Peñafilekin hizketan ari gara, bera argazkilaria eta musikaria da, eta oraintxe entzuten ari garen kantua, zure altzoan izenekoa 2011an ateratako disko batetik atera dugu, lagun artean izenekoa, ez da Gaizka, ez dakit, lagun artean elkarbanatzeko zerbait izan zen?
Lagun artean osatu gendun, ez da? Ze, neu bakarrik musikari eskazanaz, ez nahez nola aparteko musikari bat, tarduen behar izan nuen lagunen laguntza, ez da, horretarako daudeta. Eta konturatu nintzen, diskoa ez genekoan garbi izenburua, eta konturatu nintzen, ba, aitorpena hori zala, ezta, ba, lagun artean sortuak gauza bati, alase deitzea, ezta. Ba, berritxarrak egin duen moduan, kasualidadea zolan destino, ematen du, lagun artean deitu dela kontzertua, ba, gauza bera, ezta, apur bat, onartzea, ba, lagunei eskera aurrera atara genduen proiektu bat izen zela.
Eta norkaterat zituen argazkiak, edo norkateratzen ditu argazkiak kontzertu horietan?
Ba, kasu horretan lagun bat, bateria jolea lain atara zituzten, zituen argazkiak kontzertuan, eta diskoaren prozesu guztia neuk egin eman. Zasu horretan, bo, bueno, ondino hasi barrian nintzen, baina tripodea jarri, eta norbera eburuari atara barizatea argazkia, hori da tristea.
Selfia.
Hori da, bai.
Beno, modan daude selfiak beraz, ongi egiten zenuen. Gaizka, okerrezpanago trikitixa jotzen duzu, gitarra ere bai, diskonek zenbat kantu izan zituen?
Ba, diskonek 10 kantu izan zituen, diskoa gitarraz komposatu nuen, gitarra jotze ditut, 5 akorde, baina bueno, bai izan zen erabat errezagoa komposatzeko, ez da? Trikitixa hartu eta normalean entzuten nituen moldetara joaten nintzen beti. Eta gitarrak askatasun gehiago ematen zuen melodiak sortzeko eta harmoniak eta sortzeko, eta orduan gitarra hartu eta diskoa aste santu baten urten zen, bat batean, 10 egunetan 10 kanta irten ziren, letra eta guzti. Tarduan erabaki nuen, ba bueno, urten da eta hau erabatera bestera grabatua gelditu behar da, bihar eraitzirako, ez da.
Eta gaur egun, non sentitzen da Gaizka gusturago? Oholtza baten instrumentua eskuan duzularik edota oholtzan kamera eskuan?
Ba, esango nuke kamerarekin. Noizbenka ditu kolaborazioak, trikiarekin, bai Josu Bergara eta hainbat lagunekin, baina bebai egia da kolaborazioa direla kanta bat, bi kanta, eta berotzerako irten behar zarela. Osa, da oso irten, gustura zaudeta, kanpora. Orduan ez du zain beste gozatzen, ez da agian ordu beteko kontzertu baten gehiago gozatuko nuke, baina kamerarekin erosoago edo aurkitzen du neure burua bai.
Izango naiz ikaragarri originala, posible duzu erran baduzu burutan argazki bat, ala, rekorrido honetan guztian ateratako bat.
Ba, zaila da, zaila da lan argazki bat aukeratzea. Orain, karo, oso berriki ditut berritxarrakenak, ez da, ba, izan direlako, ba, historiko hitza sarritan abiltzen dugu, daia galdu du apur bat esan nahia, baina egia da epiko izan zela, benetan, ez da. Gogoratzen dut, ere bai, solan hori atara nion bat, Nafarroinez baten, beteta zegoen.
Lesakan?
Ez dut uste, ez dut uste lezakazanik, ez dut gara, eta faian izan zen, eta faian.
Ona, ne!
Eta goratzen dut arrazio hori begero horrekin egu zera, egutegi bat sortu gendun, eta egon dira olako argazki batzuk batez bere publikatu direnak, ez da nitzako oso importantea da trascendentzia lortzea. Argazki bat egiten duzu, igotzen duzu Facebookera, bi egunetara argazki hori galdu da. Osa, hor dago, baina horretara basoaz, bestela galdu da timelineen, ez da. Eta trascendentzia hori nitzako oso importantea da. Eta horri helduta, ba, asmoa daukat, primisa jo bat botako dizuet, ba, urte amaieran edo urren urte hasieran liburu bat argitaratuko.
Ona, bueno, primizia, txirigo gan! Txaluk, iraola, txaluk! Ona!
Beraz, badakizue, Gaizkaren liburuaren zain egongo gara. Hortaz, noiz esan dezu, Gaizka?
Ba, asmoa urtean maiera, urtea zira, asmoa nukan Durango gazoka bueltan argitaratzeko, baina justo Berritxarraken agurra dago hortik, eta sartu nahiko nuke hori be liburuan, eta bueno, urtengo da, urten bardanean, prozesu naturala izan bardu, eta hor bai, hor izango dizu sargazki, ba, bueno, egin bardu daukerak eta bat.
Vale.
Eta hor, ez da izango bat, baina aukerak gutuko ditu, ba, garrantzitsua direnak edo esanguratsua direnak.
Ados, hortaz liburua, boixen, urte ondarrerako gutxiko ditu beti, olentzerok aditu bezala.
Bai. Eta bukatzeko, Gaizka, dena ez da horren erraza izango, argazkiak gora, argazkiak beragabiltza hemen, talde askorekin egin duzu lan, baina zein talderi edo eta pertsonari, ez zenioke inoiz argazkirik aterako?
Ara, entzen, iraola ez du, ez?
Galdera komplikatu da hori,
Adortu du.
Bai, benetan. Ba, ez nizkioke atarako koherenteak ez diren musikariei.
Ara.
Hori, nitzako gauza oso oinarrizkoa da, baina nitzako koherentzia izatea importantea da. Eta musikan gutxi aurkitu ditu, baina badago lan batan bat ez dakit musika gaiti dagoen, edo beste arrazio batzuen gaitik, ez da? Eta aurkitu ditut, ez dakit, krudela direnak, edo gitxienez ez daukatenak gauzak oso garbi, ez da? Eta olakoren bat bidean aurkitu, ez dut izenik izango, nahiko urbileko dalako, baina olakoren batzu topa ditut. Mm-hmm. Eta egite dituzena gauza, ba hori, eskrupulo gabe. Eta nietzako hori giro nagotea.
Bai.
Ez da asko eskatzea, baina ematen duena baino zailagoa da, bai. Giro nagotea taldeetan. Eta nik horregatik, saretzen az, ba, giro ona dagoen taldekin lan egitea. Ni enoa sufritzera, ez daukat beharrik. Orduan, topatzen badu batan bat, ba, esaten dasuna, honek jokatu ingo ditatzetik, edo labana sartuko ditatzetik, ba, hoiekin ez nuke lanik egingo.
Ba, baina txiribogako estreinako da torri da, Ordu ez da seinale txarra.
Bai.
Ez dugu hain talde txarra.
Guk giro ona badugu eta esan dugu elkarrizketaren hasieran Gaizka Peñafiel gaurko honetan lehen planoan jarriko genuela. Lehen planoan jarri dugu, gainera giro ona dago, ez da, hemen ba, estudioan. Orduan bukatuko dugu elkarrizketa, ondo iruditzen bazaizu argazki bat aterata. Orduan hemen estudioan lagun badugu, eta eskatuko diogu argazki bat ateratzeko Gaizkarekin,
bai,
eta horrelaxe bukatuko dugu elkarrizketa.
Bueno,
ean dola ateratzen dugun argazkia, eh?
Bai, patata
Gaizkaren
fono
gara urbiltuko gara.
Honek ez badu funtzionatzen, ez da eus gertatzen. Atiko argazkia, ai ama, zepulet, ateri, eman play. Bueno, horrek doze. Holaxe, majo. Ni bakarri solasian eta argazkian lagun kuadrilla ederra,
mentzaude. Oso ondo Gaizka, ba mila esker, Txiribogaren estreinaldira etortzearren. Eta beno, giro politetan mugitu zaitez beti, eta gustora egongo gara urrengoan ere zurekin. Ondo izan.
Zurekin gozatzen segi dezagon, ez?
Hori da,
ongi bili.
Hori da, eskerrik asko.